Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃអាទិត្យទី29ខែមីនាឆ្នាំ2015នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់
ៗប្រទេសសហបរីរៀបចំពិធីបុណ្យសពជាតិជូនជាកិត្តិយសដល់លោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រី Lee Kuan Yew កិច្ចចរចាបរមាណូអ៊ីរ៉ង់បានដល់ចំណុចសំខាន់ហើយប្រទេសអ៊ុស្បេគីស្ថានរៀបចំការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតី
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលយប់នេះពីរដ្ឋធានី Washington មានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនាង Phil Dalen និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក International Educational Development នៅសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី164ស្ដីពីការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខុសសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេត
នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Lee Hsien Loong នៃប្រទេសសិង្ហបុរីបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងវិយោគថាមួយក្នុងពិធីបុណ្យសពបិតាលោកថាលោក Lee Kuan Yew បានរស់និងគិតគូរដល់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្នុងមួយជីវិតលោកនៅក្នុងការសម្ដែងគារវកិច្ចដ៏រំភើបលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Lee Hsien Loong បានមានប្រសាសន៍នៅឯសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីថាប្រទីបដែលបានណែនាំយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងរយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំនេះបានរលត់ហើយយើងបានបាត់បង់បេដាអ្នកបង្កើតប្រទេសយើងពិធីបុណ្យសពនេះមានការចូលរួមពីសំណាក់ពួកអ៊ីស្លាមជនមកពីទូទាំងពិភពលោកដោយមានរួមបញ្ចូលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Bill Clinton លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe លោកស្រីប្រធានាធិបតី Park Geun-hye នៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលី Tony Abbott ផងដែរមជ្ឈមសពលោក Lee Kuan Yew មានក្របទង់ជាតិបានត្រូវតម្កល់នៅលើវេទិកាមួយនៅក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលវប្បធម៌នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរីគេបានដឹកមជ្ឈមសពលោកពីសភានៅពេលមានភ្លៀងតាមដងវិធីនានាដោយមានមនុស្សកាន់មរណៈទុករាប់ម៉ឺននាក់ឈរគោរពសពតាមសងខាងផ្លូវលោកអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះដែលបានដឹកនាំប្រទេសជាតិជាកោះនេះពីឆ្នាំ1959ដល់ឆ្នាំ1990បានទទួលអនិច្ចកម្មកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្នុងជំនុំអាយុ91ឆ្នាំលោកបានក្លាយទៅជានាយករដ្ឋមន្ត្រីទី1របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនៅពេលប្រទេសនេះបានទទួលការគ្រប់គ្រងដោយខ្លួនឯងពេញលេញពីការគ្រប់គ្រងអាណានិគមអង់គ្លេសលោកលីបានថិតនៅជាកម្លាំងជំរុញរបស់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលយូរក្រោយពីលោកបានចូលនិវត្តន៍កាលពី3ទសវត្សរ៍បន្ទាប់មកគេបានកោតសរសើរលោកថាបានចាក់គ្រឹះសម្រាប់ការរីកចម្រើនយ៉ាងខ្លាំងនិងវិបលភាពដ៏ធំធេងនៃប្រទេសសិង្ហបុរីក៏ប៉ុន្តែលោកបានត្រូវរិះគន់ដល់ពួកមនុស្សច្រើនអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរបៀបគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry ជួបជំនុំជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់ Mohammad Javad Zarif នៅក្នុងប្រទេស Swiss នៅពេលមានការប៉ុនប៉ងតទៅទៀតដើម្បីបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងក្របខ័ណ្ឌមួយអំពីបរិមាណនៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់មុនថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់នៅថ្ងៃអង្គារខាងមុខនេះដោយថ្ងៃកំណត់ចុងក្រោយមកអស់ជិតមកដល់លោក Kerry បានលុបចោលផែនការបើត្រឡប់មកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកវិញនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីចូលរួមក្នុងពិធីមួយដែលលោកសង្ឃឹមថានឹងចូលរួមការពិភាក្សាគ្នាអំពីបរិមាណអ៊ីរ៉ង់បានដល់ចំណុចសំខាន់មួយហើយភាគីទាំងពីរបាននិយាយថាវាអាស្រ័យទៅលើភាគីមួយទៀតធ្វើសម្បទានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ីរ៉ង់បានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសារមួយតាម Twitter ថាអ៊ីរ៉ង់ប្រុងប្រៀម ធ្វើឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងល្អមួយហើយកំពុងរងចាំឲ្យពួកសមាភិកីខ្លួនធ្វើដូចនេះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកមន្ត្រីមកពីប្រទេសមហាអំណាចពិភពលោក6មានតក្កិននឹងកិច្ចចរចានេះនិយាយថាអ៊ីរ៉ង់ត្រូវធ្វើសម្បទានការបោះឆ្នោតកំពុងធ្វើឡើងនៅក្នុងប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថាននៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដែលនៅទីនោះពួកអ្នកបោះឆ្នោតស្ទើរតែប្រកាសថាលោកប្រធានាធិបតីអ៊ីស្លាមការីមូវនឹងជាប់ឆ្នោតអាណត្តិទី5នេះទី4នេះលោកបានដឹកនាំប្រទេសនេះអស់រយៈពេលជិត25ឆ្នាំហើយបេក្ខជន3អ្នកផ្សេងទៀតក៏កំពុងប្រគួតប្រជែងដណ្ដើមតំណែងប្រធានាធិបតីនេះដែរក៏ប៉ុន្តែពួកបេក្ខជនទាំងនោះបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់លោកការីមូវដែលជាបរិសុទ្ធខ្លាំងដែលហៅលោកថាជាបេក្ខជនដ៏ល្អបំផុតគ្មានគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសដ៏ក្រីក្រមួយនេះទេនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានតំណែងប្រធានាធិបតីបានត្រូវកំណត់រយៈពេល2អាណត្តិជាប់គ្នាបន្ទាប់ពីការបោះឆ្នោតចុងក្រោយនេះប្រធានាធិបតីកាន់អំណាចអាយុ77ឆ្នាំរូបនេះបានកែប្រែរដ្ឋធម្មនុញ្ញដោយកាត់បន្ថយអាណត្តិប្រធានាធិបតីពី7ឆ្នាំឲ្យមកនៅត្រឹមចំនួន5ឆ្នាំអ្នកបើកបរយន្តហោះរោងរបស់ក្រុមហ៊ុនអាកាសចរអាល្មង់ German Wings ដែលពួកអ្នកស៊ើបអង្កេតជឿជាក់ថាមានចេតនាធ្វើឲ្យធ្លាក់យន្តហោះដឹកអ្នកដំណើរនៅក្នុងតំបន់ភ្នំ Alps នៃប្រទេសបារាំងកាពីខាងអង្គារដែលបានសម្លាប់មនុស្ស150នាក់នៅលើយន្តហោះនោះមានការព្រួយបារម្ភអំពីសុខភាពដែលនឹងបំផ្លាញសុខបានរបស់គាត់ហើយបានសន្យាថាថ្ងៃណាមួយនឹងធ្វើអ្វីៗដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធទាំងមូលនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់អតីតមិត្តភក្តិស្រីដែលបានប្រាប់កាសែតអាល្លឺម៉ង់មួយស្ត្រីអាយុ26ឆ្នាំត្រូវបានកាសែតប្រចាំថ្ងៃអាល្លឺម៉ង់ឈ្មោះ Bild ដកស្រង់សម្ដីយកមកចុះផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ថា Andreas Lubix បានប្រាប់នាងថាថ្ងៃណាមួយខ្ញុំនឹងធ្វើអ្វីមួយដែលនឹងផ្លាស់ប្ដូរប្រព័ន្ធទាំងមូលហើយមនុស្សគ្រប់គ្នានឹងស្គាល់ឈ្មោះរបស់ខ្ញុំហើយនឹងចងចាំជារៀងរហូត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានកិច្ចសម្ភាសជាមួយនាង Phil Dalen និស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក International Educational Development នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកម្ដាយរបស់តារាបង្ហាញម៉ូដអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិយាយជាសាធារណៈអរិយាពីជាច្រើនខែបន្ទាប់ពីការវិនិច្ឆ័យទោសលោក Pistorius ពិធីបញ្ចាំងខ្សែភាពយន្តនិងការបកគំដោតន្ត្រីដោយ South by Southwest នៅរដ្ឋ Texas សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសម្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយមានកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី164ស្ដីអំពីការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខុសហើយនៅស្ដីរីការពីប្រទេសស៊ុយអែតលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនការសិក្សាស្រាវជ្រាវបឋមមួយស្ដីពីសកម្មភាពចូលរួមក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់និស្សិតមហាវិទ្យាល័យបានរកឃើញថានិស្សិតស្រីមានភាពសកម្មនិងសហការជាងនិស្សិតប្រុសក្នុងទ្រង់ទ្រាយតូចបន្ថែមលើនេះការស្រាវជ្រាវនេះរកឃើញថានិស្សិតមហាវិទ្យាល័យភាគច្រើនមិនសូវពិភាក្សាយោបល់ជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីសុំការណែនាំនិងការពន្យល់បន្ថែមក្រៅថ្នាក់រៀនប៉ុន្មានទេនេះបើយោងតាមនាង Phil Dalen និស្សិតស្រីថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក International Educational Development នៃសាកលវិទ្យាល័យ Columbia ក្នុងទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកក្រោមគម្រោងអាហាររូបករណ៍ Fulbright របស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនាង Ten Sokrinet នៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយនឹងនាង Phil Dalen អំពីការស្រាវជ្រាវនេះសូមលោកអ្នកស្ដាប់បទសន្ទនានេះដូចតទៅ
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាដាឡែន
សូមជម្រាបសួរកញ្ញាសេនិត
ចាជីកិច្ចចាប់ផ្ដើមនាងខ្ញុំសូមអញ្ជើញកញ្ញាណែនាំខ្លួនជូនលោកអ្នកស្ដាប
់នាងខ្ញុំឈ្មោះប៉ាល់ដាឡែនបច្ចុប្បន្នគឺជានិស្សិតថ្នាក់អនុបណ្ឌិតផ្នែក International Educational Development នៃ Teachers College របស់ Columbia នៅទីក្រុង New York
ចាហើយថាតើការសិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនេះមានការវិបាកឬមួយក៏មានលក្ខណៈខុសគ្នាពីការសិក្សានៅប្រទេសកម្ពុជាយើងយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ការលំបាកទី1គឺខាងផ្នែកភាសាភាសាគឺវាមានការលំបាកសម្រាប់យើងនៅពេលដែលអានអញ្ចឹងបើគាត់ជាជនជាតិអាមេរិកគឺគាត់អានឯកសារតែម្ដងគឺគាត់អាចយល់ន័យបានប៉ុន្តែចំណែកយើងជាជនជាតិខ្មែរវិញនៅពេលដែលយើងអានម្ដងជួនកាលយើងអាចយល់អ្វីដែលនៅក្នុងអត្ថបទនោះបានទេអញ្ចឹងយើងអាចអានរហូតដល់ទៅ2ទៅ3ដងអញ្ចឹងយើងត្រូវការចំណាយពេលវេលាច្រើនមែនទែនដើម្បីយល់ឯកសារឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយមួយទៀតនោះគឺថានៅទីនេះវាខុសប្លែកពីនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងត្រង់ថារាល់ពេលដែលយើងអានឯកសារមួយឬមួយក៏ធ្វើការមួយគឺគេទាមទារឲ្យយើងវិភាគគឺមិនមែនអានហើយចងចាំអ្វីដែលយើងអាននោះទេអញ្ចឹងយើងត្រូវវិភាគថាតើអត្ថបទមានចំណុចល្អត្រង់ណាឬមួយក៏ចំណុចខ្វះខាតត្រង់ណាហើយយើងគួរធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីអភិវឌ្ឍវាឲ្យបានកាន់តែល្អឡើងនេះគឺជាចំណុចមួយដែលខ្ញុំគិតថាវាមានការលំបាកមែនទែនដោយសារតែយើងអត់មានបានពង្រឹងផ្នែកវិភាគនេះនៅពេលដែលយើងនៅប្រទេសកម្ពុជា
ចា៎តកតងជាមួយនឹងចំណាប់អារម្មណ៍នៃការស្រាវជ្រាវសម្រាប់គម្រោងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតនេះថាតើកញ្ញាផ្ដោតលើផ្នែកអ្វីដែរចា
៎សម្រាប់ការបញ្ចប់សិក្សាថ្នាក់អនុបណ្ឌិតគឺនាងខ្ញុំបានធ្វើការស្រាវជ្រាវមួយនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺផ្ដោតទៅលើការចូលរួមរបស់និស្សិតក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាថាតើកូនសិស្សមានលក្ខណៈខុសគ្នាយ៉ាងណានៅក្នុងការរួមចំណែកនៅក្នុងថ្នាក់រៀនផ្ដោតទៅលើ gender បានន័យថាតើកូនសិស្សប្រុសនិងកូនសិស្សស្រីតើគាត់ចូលរួមសកម្មភាពយ៉ាងណានៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សា
តាមរយៈការស្រាវជ្រាវជាបឋមនឹងថាតើលទ្ធផលនៃការស្រាវជ្រាវនឹងរកឃើញយ៉ាងម៉េចដែរថាតើការចូលរួមរបស់សិស្សស្រីនិងសិស្សប្រុសនឹងមានលក្ខណៈស្រដៀងគ្នាឬមួយខុសគ្នាដល់កម្រិតណាដែរ
ចឹងមុននឹងខ្ញុំនិយាយអំពីលទ្ធផលដែលទទួលបានតាមរយៈការស្រាវជ្រាវនេះគឺចង់ពន្យល់ពីគំនិតដែលតកតងជាមួយនឹងការចូលរួមរបស់និស្សិតនេះដែលអង់គ្លេសយើងហៅថា student engagement ចឹងយើងមើលទៅថាតើកូនសិស្សគាត់ខិតខំយកចិត្តទុកដាក់រៀនយ៉ាងណាចំណាយពេលយ៉ាងណានៅក្នុងការរៀនសូត្រនៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាហើយតើគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យក្រៅថ្នាក់រៀនដែរឬទេដើម្បីពិភាក្សាអត្ថបទឬមួយក៏ការស្រាវជ្រាវរបស់គាត់បន្តទៀតហើយក៏មើលទៅលើថាតើគាត់ពេញចិត្តជាមួយនឹងការសិក្សារបស់គាត់នៅក្នុងថ្នាក់ឧត្តមសិក្សាដែរឬក៏អត់លទ្ធផលដែលនាងខ្ញុំរកឃើញតាមរយៈការសិក្សានោះគឺយើងរកឃើញថានិស្សិតស្រីគាត់មានភាពសកម្មនិងសហការនៅក្នុងការរៀនសូត្រជាងនិស្សិតបុរសប៉ុន្តែលក្ខណៈខុសគ្នានេះគឺមានទ្រង់ទ្រាយតូចទេมันជាធំប៉ុន្មានទេដោយសារតែយើងសួរគាត់ថាតើគាត់ចូលរួមនៅក្នុងសកម្មភាពដែលយើងផ្ដល់ឲ្យនៅក្នុងកម្រងសំណួរនោះញឹកញាប់ប៉ុណ្ណាមួយវិញទៀតគឺខ្ញុំរកឃើញថានិស្សិតស្រីគាត់ចំណាយពេលដើម្បីរៀបចំនិងធ្វើការងារសាលាច្រើនជាងនិស្សិតបុរសគណៈពេលដែលនិស្សិតបុរសគាត់ចំណាយពេលច្រើននៅក្នុងការទំនាក់ទំនងនៅក្នុងការកំសាន្តសប្បាយជាងនិស្សិតនារីម្យ៉ាងវិញទៀតនោះគឺយើងរកឃើញថានិស្សិតនៅក្នុងកម្រិតឧត្តមសិក្សាគឺគាត់អត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យស្ដីអំពីការសិក្សារបស់គាត់នេះទេនៅពេលដែលយើងសួរថាតើគាត់មានបានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីសុំសេចក្តីណែនាំថាតើគាត់គួរតែអភិវឌ្ឍការសិក្សាគាត់យ៉ាងណាចម្លើយពាក្យច្រើនគឺគាត់មិនដែលឬមួយគ្រាន់តែពេលខ្លះបានទៅជួបជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យដើម្បីពិភាក្សាយោបល់នៅក្រៅម៉ោងបង្រៀនអញ្ចឹងចំណុចនេះគឺគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍មែនទែនដែលសារតែបើយើងមើលទៅលើទ្រឹស្ដីនៅក្នុងប្រទេសអភិវឌ្ឍន៍វិញគឺគេបាននិយាយថាការសិក្សាក្នុងថ្នាក់កម្រិតឧត្តមសិក្សានេះទំនាក់ទំនងរវាងនិស្សិតជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យគឺមានលក្ខណៈសំខាន់មែនទែនពីព្រោះសាស្ត្រាចារ្យគឺគាត់អាចជួយណែនាំបង្ហាញផ្លូវទៅដល់និស្សិតតើគាត់គួរតែធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីអភិវឌ្ឍខ្លួនគាត់ក្នុងការសិក្សាប៉ុន្តែនេះជាចំណុចដែលយើងរកឃើញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយជាអ្វីដែលយើងគួរតែអភិវឌ្ឍថ្ងៃមុខ
ចា៎តើតើនឹងចំណុចនេះតើតាមមតិយោបល់កញ្ញាផ្ទាល់ថាតើពីផ្នែកសាស្ត្រាចារ្យផ្ទាល់តើគាត់គួរតែរៀបចំឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងដូចម្ដេចដើម្បីធ្វើឲ្យនិស្សិតអាចថាមកតេតងគាត់ឲ្យមានភាពងាយស្រួលហើយពីខាងនិស្សិតវិញថាតើនិស្សិតគួរតែផ្លាស់ប្ដូរអេរីយ៉ាបត់ផនគាត់យ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យទំនាក់ទំនងរវាងសាស្ត្រាចារ្យហើយនិងនិស្សិតនឹងមានភាពល្អប្រសើរជាងមុន
ចំពោះបញ្ហានេះផ្ទាល់គឺវាផ្ដោតទៅលើកត្តានិស្សិតផ្ទាល់ក៏ដូចជាកត្តាគ្រូបង្រៀនផងដែរ អញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមើលទំនោរនៅក្នុងសង្គមខ្មែរបច្ចុប្បន្នគឺយើងឃើញថានិស្សិតភាគច្រើនគឺគាត់ច្រើនតែរៀនពីជំនាញនៅក្នុងពេលតែមួយដូច្នេះជួនកាលគាត់ទៅសាលាកនៅពេលព្រឹកទៅសាលាខនៅពេលល្ងាចដូច្នេះធ្វើឲ្យគាត់មិនសូវជាមានពេលច្រើនទេដើម្បីឆ្លៀតជួបជាមួយនឹងគ្រូបង្រៀនភាសាក្រៅម៉ោងបង្រៀនហើយបើសិនបើយើងក្លែកមើលទៅលើកត្តាគ្រូបង្រៀនផ្ទាល់គឺភាសាច្រើនគាត់បំពេញការងារពេញម៉ោងបានន័យថាគាត់បង្រៀនតាំងពីព្រឹកទល់ល្ងាចគឺគាត់អត់មានម៉ោងសម្បីឲ្យនិស្សិតមកជួបទៀងទាត់រៀងរាល់សប្តាហ៍ឬមួយរកោរៀងរាល់ថ្ងៃនោះទេតែចំណុចនេះហើយដែលធ្វើឲ្យមានកង្វះខាតការទំនាក់ទំនងរវាងនិស្សិតជាមួយនឹងសាស្ត្រាចារ្យក្នុងឧត្តមសិក្សា
អរគុណច្រើនកញ្ញាដនឡៃដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសន្ទនាជាមួយនឹង VOA ថ្ងៃនេះ
ចាអរគុណ
ចាសូមជម្រាបលា
ចាសូមជម្រាបលា
ប្រិយមិត្ត VOA ជាទីមេត្រីឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចទាញយកឬ download VOA app version ថ្មី 3.0 សម្រាប់ទូរស័ព្ទទំនើប smartphone ដែលប្រើប្រព័ន្ធ Android និង Apple iOS ដោយមិនគិតថ្លៃ version ថ្មីនេះមានដំណើរការល្អជាងមុនហើយរូបភាពនៅក្នុងអត្ថបទក៏មានទំហំធំជាងមុនផងដែរប្រសិនបើប្រិយមិត្តប្រើទូរស័ព្ទឬឧបករណ៍ Android ដូចជាទូរស័ព្ទ Samsung Galaxy សូមចូលទៅ Google Play Store វាយពាក្យ VOA ហើយស្វែងរក App Q ដែលមានឈ្មោះថា VOA News VOA Voice of America Free ប្រសិនបើលោកអ្នកប្រើប្រព័ន្ធ Apple iOSដូចជាទូរស័ព្ទ iPhone វិញសូមចូលទៅកាន់ iTunes Store វាយពាក្យ VOA រួចរកមើល App Q មានឈ្មោះថា VOA 2ដងគឺ VOA VOA តាមរយៈការ download App VOA ខ្មែរនេះលោកអ្នកអាចទទួលព័ត៌មានថ្មីៗជាភាសាខ្មែរហើយនឹងអាចអានព័ត៌មានផ្សេងៗទៀតដែលតាក់ទងនឹងព័ត៌មានដែលលោកអ្នកកំពុងអានផងដែរសូមប្រិយមិត្តជួយសរសេរយោបល់ឬ reviewsនៅផ្នែកខាងក្រោមទំព័រ iTunes Store និង Google Play Store ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រ khmae.voanews.com/apps
ម្ដាយរបស់តារាបង្ហាញម៉ូដជាតិអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនាង Riva Steenkamp ដែលត្រូវគេសម្លាប់និយាយថាគាត់មានគម្រោងនឹងចាប់ផ្ដើមកម្មវិធីសប្បុរសធម៌មួយដើម្បីជួយជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភបំពានក្នុងគ្រួសារទោះបីជាគាត់មិនបាននិយាយថាការរំលោភបំពានបែបនេះជាផ្នែកមួយនៃទំនាក់ទំនងរវាងនាងរីវ៉ាជាមួយនឹងអ្នកសម្លាប់នាងដែលជាអត្តពលិកកីឡាអូឡាំពិកឈ្មោះអូស្ការពីស្ទូរ៉ូក៏ដោយអ្នកស្រីអានីតាផាវើរីកាឲ្យ VOA ពីទីក្រុង Johannesburg នៃប្រទេស African ត្បូងលោកកៅយ៉ានប្រាយសម្រួលសេចក្តីរីកានេះជូនដូចតទៅ
អ្នកស្រី June Steenkamp បានចេញបង្ហាញខ្លួនដល់កម្រមួយនៅមុខប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយ African ត្បូងថ្មីៗនេះក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំបន្ទាប់ពីលោក Pistorius បានបាញ់សម្លាប់កូនស្រីរបស់គាត់នៅឯផ្ទះរបស់លោកនៅទីក្រុង Pretoriaនៅពេលព្រឹកព្រលឹមថ្ងៃទី14ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2013នៅពេលថ្មីៗនេះអ្នកស្រី Steenkamp បានសរសេរសៀវភៅមួយក្បាលដែលមានចំណងជើងថា Riva រឿងរបស់ម្ដាយម្នាក់ខណៈពេលដែលអ្នកស្រីនិងលោក Barry ដែលជាឪពុករបស់នាង Riva មានវត្តមានជាទៀងទាត់នៅក្នុងការកាត់ក្តីអំពីបទឃាតកម្មរបស់ Pistorius ប្តីប្រពន្ធមួយគូនេះបានជៀសវាងមិននិយាយនៅក្នុងវងក្រចកតុលាការហើយបានបញ្ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដ៏តិចតួចប៉ុណ្ណោះសម្រាប់ក្រុមប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយអន្តរជាតិដែលច្រាសច្រាលចង់ដឹងអំពីរឿងនេះការកាត់ក្តីរបស់អតពលិកដ៏ល្បីនេះបានក្លាយជារឿងគួរឲ្យយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងនិងទាក់ទាញចំណាប់អារម្មណ៍មនុស្សជាច្រើនលាននាក់នៅទូទាំងពិភពលោកនៅពេលនេះអ្នកស្រី June Steenkamp និយាយថាអ្នកស្រីសង្ឃឹមថានឹងមានការចាប់អារម្មណ៍ខ្លះទៅលើអ្វីដែលអ្នកស្រីនិយាយថាគឺជារឿងពិតពោលគឺរឿងឈឺចាប់របស់ស្ត្រីជាច្រើនរាប់មិនអស់ដែលគេមិនបានដឹងឮជាសាធារណៈដែលសុខចិត្តទ្រាំរស់នៅក្រោមការរំលោភបំពានពីដៃគូរបស់ខ្លួនអំពើហិង្សាក្នុងគ្រួសារគឺជាកង្វល់ទូទៅមួយក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងក្រុមតស៊ូមតិខ្លះបាននិយាយថា ស្ត្រីអាហ្វ្រិកខាងត្បូងម្នាក់ត្រូវបានសម្លាប់ជារៀងរាល់6ម៉ោងម្ដងដោយដៃគូរបស់ខ្លួនអ្នកស្រីស្ទីនខាមនិយាយថាកូនស្រីរបស់អ្នកស្រីមានការភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងបន្ទាប់ពីឃើញតួលេខទាំងនេះហើយមានចិត្តចង់ជួយនៅក្នុងបន្ទប់មួយដែលពោពេញទៅដោយអ្នកកាសែតនៅក្នុងបរិវេណសាកលវិទ្យាល័យ Johannesburg ទីដែលអ្នកស្រីផ្សព្វផ្សាយសៀវភៅរបស់គាត់អ្នកស្រីស្ទីនខាមបាននិយាយជាអាចថាខ្ញុំមិនចង់ឲ្យមនុស្សទាំងអស់ភ្លេច Riva និងអ្វីដែលនាងបានតស៊ូប្រឆាំងនោះឡើយអ្នកស្រីស្ទីនខាមបន្ថែមថានាង Riva មានអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងថានាងត្រូវតែធ្វើអ្វីម្យ៉ាងដើម្បីជួយស្ត្រីដែលរងគ្រោះទាំងនោះហើយខ្ញុំចង់បន្តកិច្ចការនេះជំនួសនាងអ្នកស្រីនិយាយថាកម្មវិធីសប្បុរសធម៌កំពុងស្ថិតនៅជាដំណាក់កាលជាគម្រោងនៅឡើយនាង Riva Steenkamp និងលោក Oscar Pistorius បានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងដើរលេងជាមួយគ្នាបានរយៈពេល3ខែនៅពេលដែលលោក Pistorius បានសម្លាប់នាង Pistorius បាននិយាយថាខ្លួនបានច្រឡំនាងទៅនឹងអ្នកលួចចូលក្នុងផ្ទះពេលយប់ហើយបានបាញ់កំភ្លើងចំនួន4គ្រាប់ទៅលើទ្វារបន្ទប់ទឹកដែលបិទចាក់សោហើយត្រូវចំនាង Riva ចំនួន3គ្រាប់នៅក្នុងការកាត់ក្តីឃាតកម្មបន្ទាប់មករដ្ឋអាជ្ញាបានព្យាយាមបង្ហាញថាអត្តពលិករត់ប្រណាំងរូបនេះជាអ្នកប្រើកំភ្លើងពោពេញដោយកំហឹងនិងគ្មានការទទួលខុសត្រូវមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកបានឆ្លើយតបថាស្ថានភាពរបស់លោកដែលជាជនពិការជើងទាំងពីរដោយសារឃាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងបានធ្វើឲ្យលោកតែងតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជានិច្ចអ្នកស្រីស្ទីនខាមបានបដិសេធមិននិយាយដោយចំថាតើកូនស្រីរបស់គាត់ជាជនរងគ្រោះនៃការរំលោភបំពាននៅក្នុងចំណងតាក់ទងចុងក្រោយដែលធ្វើឲ្យនាងបាត់បង់ជីវិតនោះឬដូចម្តេចទេអ្នកស្រីស្ទីនខាមបាននិយាយថាខ្ញុំមិនដឹងថា Pistorius មានកំភ្លើងឬក៏គាត់បានបាញ់ចេញពីឡានឬក៏របៀបរស់នៅរបស់គាត់ជាអ្នកប្រថុយគ្រោះថ្នាក់នោះឡើយខ្ញុំមិនបានដឹងអ្វីទាល់តែសោះអំពីរឿងនេះខ្ញុំគិតថា Riva មានការភ័យខ្លាចមិនហ៊ានប្រាប់ខ្ញុំអំពីបញ្ហាខ្លះនាងគ្រាន់តែនិយាយថាអ្នកទាំងពីរតែងតែឆ្លោះគ្នាគ្រប់ពេលប៉ុន្តែមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនដែលប្រាប់ម្ដាយខ្លួនឯងគ្រប់រឿងទាំងអស់ទេការចោទប្រកាន់ពីបទឃាតកម្មមិនបានធ្វើឲ្យចៅក្រមតូកូស៊ីលម៉ាស៊ីប៉ាទទួលយកទេហើយលោកបានកាត់ទោស Pistorius កាលពីខែតុលាឲ្យជាប់គុក5ឆ្នាំពីបទ culpable homicide ដែលប្រែថាបទមនុស្សឃាតដែលគួរតែមានការទទួលខុសត្រូវដែលនៅប្រទេសអាមេរិកទោសនេះអង់គ្លេសហៅថា manslaughter នៅប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងមិនមានការកាត់ក្តីដោយគណៈវិនិច្ឆ័យទេសាលក្រមទាំងអស់ត្រូវប្រកាសដោយអង្គចៅក្រមនៅក្រោមច្បាប់អាហ្វ្រិកខាងត្បូង Pistoriusត្រូវជាប់គុកយ៉ាងតិចក្នុងរយៈពេល10ខែអ្នកស្រីស្ទីនខាមនិយាយថាគាត់នឹងមិនចែករំលែកអំពីគំនិតរបស់គាត់ថាតើការកាត់ក្តីនេះមានយុត្តិធម៌ឬអត់ទេប៉ុន្តែគាត់បានកត់សម្គាល់ថាប្រសិនបើអូស្ការ Pistorius មិនមានកំភ្លើង Riva នឹងនៅរស់រហូតមកដល់ពេលនេះអ្នកស្រីបានបន្ថែមថានាងនឹងអាចនៅទីនេះជាមួយខ្ញុំនៅថ្ងៃនេះហេតុអ្វីបានជាមនុស្សខ្លះមានកំភ្លើងរហូតដល់ទៅ10ដើមហេតុអ្វីពួកគេគួរមានអ្នកស្រីស្ទីនខាមបាននិយាយពីមុនថាគាត់អត់ទោសឲ្យ Pistorius សម្រាប់ការសម្លាប់កូនស្រីគាត់ប៉ុន្តែទឹកមុខរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយការឈឺចាប់នៅពេលដែលអ្នកស្រីនឹកដល់ពាក្យពេចន៍ដែលអ្នកស្រីនឹងនិយាយប្រសិនបើគាត់មានឱកាសនិយាយជាមួយអត្តពលិករូបនេះអ្នកស្រីបានលើកឡើងយ៉ាងដូចនេះខ្ញុំមិនចង់សួរគាត់អំពីរឿងអ្វីទាំងអស់តែខ្ញុំប្រហែលជាសួរគាត់ឲ្យពិចារណាអំពីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើមកលើបេរីជាប្តីខ្ញុំនិងខ្លួនខ្ញុំគាត់បានឆក់យកជីវិតកូនស្រីដ៏ល្អឥតខ្ចោះរបស់ខ្ញុំចេញពីជីវិតរបស់ពួកយើងគាត់បានសម្លាប់នាងនឹងមិនអាចមានកូនដែលជាចៅរបស់យើងបានឡើយនាងនឹងមិនអាចមានពិធីរៀបអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយស្លៀករ៉ូបពណ៌សបានឡើយគាត់បានបំផ្លាញអាជីពរបស់នាង គាត់បានផ្ដាច់ផ្ដួលជីវិតរបស់នាងនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយទៅអូស្ការប្រសិនបើខ្ញុំជួបផ្ទាល់ជាមួយគាត
់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ពិធី South by Southwest ដែលធ្វើឡើងជារៀងរាល់ឆ្នាំនៅរដ្ឋ Texasដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចប់ការពីចុងសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះនៅក្នុងពិធីនោះមានគណៈកម្មការពិភាក្សាការបញ្ចាំងភាពយន្តនិងការប្រគំតន្ត្រីអ្នកចូលចិត្តតន្ត្រីភាពយន្តនិងសហគ្រិនបច្ចេកវិទ្យាជាន់ខ្ពស់រាប់ម៉ឺននាក់បានមកចូលរួមពិធីនោះដែលបានចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី13ខែមីនាដើម្បីជួបជុំគ្នាបង្កើតទំនាក់ទំនងនិងជប់លៀងលោក Greg Placos នៃ VOA រាយការណ៍ពីទីក្រុង Austinមកថាពាណិជ្ជកម្មនិងភាពសប្បាយរីករាយក្នុងពិធីនោះមានតែមានកាន់តែមានលក្ខណៈជាអន្តរជាតិនាងលីម៉ូលីវ៉ាន់ប្រាយសម្លួសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
មនុស្សជាច្រើនមកក្រុងអូស្ទីនដើម្បីចូលរួមពិធីប្រចាំឆ្នាំ South by Southwest សម្រាប់ការជប់លៀងនិងការប្រគំតន្ត្រីហើយអ្នកខ្លះបានមកពីទីឆ្ងាយក្រុងអូស្ទីនចាត់ទុកខ្លួនឯងថាជារដ្ឋធានីតន្ត្រីប្រគំផ្ទាល់របស់ពិភពលោកហើយក្នុងពិធី South by Southwest លោកអ្នកអាចឃើញដូតន្ត្រីមកពីជុំវិញពិភពលោកក្នុងការសម្ដែងអន្តរជាតិ500មានការសម្ដែងតន្ត្រីរ៉ុកច្រើនក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកលេងភ្លេងដែលលេងឧបករណ៍ចិនបុរាណហើយស្ត្រីម្នាក់មកពីប៉ាគីស្ថានច្រៀងចម្រៀងតាមបែបប្រពៃណីផងដែរនាងនេះណាវិញដែលឪពុកម្ដាយជាជនជាតិវៀតណាមនិងរុស្ស៊ីចូលចិត្តបរិយាកាសដែលមនុស្សមកពីទូទាំងពិភពលោក
There's been a lot of people coming from different states, different
countries. មនុស្សជាច្រើនមកពីរដ្ឋនិងប្រទេសផ្សេងៗគ្នាហើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាបើយើងដើរតាមផ្លូវយើងអាចឃើញមនុស្សដែលមានជាតិសាសន៍ខុសៗគ្នាន
ីណាធំពេញវ័យនៅរុស្ស៊ីហើយសបាយបានឃើញក្រុមតន្ត្រីរុស្ស៊ីដូចជា Mummy Troll មកពីក្រុង Vladivostok ក្រុមតន្ត្រីត្រូវបានគេស្គាល់កាន់តែច្រើនឡើងនៅក្នុងពិធី South by Southwest ហើយក្រុម Mummy Troll ដឹកនាំដោយអ្នកចម្រៀង Ilya Langantinko មានសង្ឃឹម
មានក្រុមភ្លេង3ឬ4ដែលបានទទួលជោគជ័យហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាវងភ្លេងរបស់យើងក៏ជាក្រុមមួយក្នុងចំណោមនោះដែរហេតុដូច្នេះហើយបានជាពួកយើងខំសន្សំប្រាក់ដើម្បីមកទីក្រុងអូស្ទិននេះ
ក្រុមភ្លេងខ្លះសម្ដែងបានល្អនៅទីនេះហើយពួកគេបានត្រូវអញ្ជើញឲ្យត្រឡប់មកម្ដងទៀតហើយក្រុមខ្លះដូចជាក្រុម Milky Chance របស់អាល្លឺម៉ង់មានអ្នកគាំទ្រនៅទីនេះដែលស្គាល់បទចម្រៀងពួកគេការសម្ដែងអន្តរជាតិនៃពិធី South by Southwest ក៏ស្ដែងឡើងក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃបច្ចេកវិទ្យាខ្សែភាពយន្តផងដែរហើយជារឿយៗពិធីនេះទាក់ទាញមនុស្សដដែលដដែលCarlos Adriano de Lima Santana តំណាងក្រុមហ៊ុនភាពយន្តក្នុងក្រុងសាអូប៉ូឡូប្រទេសប្រេស៊ីល
We came to enjoy the festival.
យើងបានមកសប្បាយរីករាយនឹងពិធីនេះដើម្បីស្ដាប់ភ្លេងខ្លះហើយនឹងរៀនអំពីអ្វីដែលថ្មីនៅទីនេះ
។ Brazil មានវត្តមានខ្លាំងនៅឆ្នាំនេះដោយមានក្រុមហ៊ុន59ជាការកើនឡើងទ្វេដងបើប្រៀបធៀបកាលពីឆ្នាំទៅ។ក្រុមហ៊ុនមកពីជុំវិញពិភពលោកមានគម្រោងផ្សាយផលិតផលនៅទីនេះដើម្បីបង្ហាញផលិតផលរបស់ខ្លួនហើយនឹងផ្សព្វផ្សាយយីហោរបស់ខ្លួន។អ្នករៀបចំពិធីនេះថាមនុស្សជាង 72,000 នាក់បានចុះបញ្ជីចូលរួមពិធីនៅឆ្នាំនេះពួកអ្នកស្រុកត្អូញត្អែរអំពីវងមនុស្សនិងចរាចរណ៍ប៉ុន្តែអាជ្ញាធរក្រុងបានស្មានថាផលចំណេញលើសេដ្ឋកិច្ចនៅឆ្នាំនេះមាន$315 លានក្រុងអូស្ទីនដែលមានសេដ្ឋកិច្ចរីកលូតលាស់និងទិដ្ឋភាពវប្បធម៌ចម្រុះជាក្រុងដែលរីកលូតលាស់ដ៏លឿនបំផុតមួយនៅអាមេរិកប៉ុន្តែពិធី South by Southwest បានលើកបង្កើនកិត្យានុភាពក្រុងនោះនៅឆាកអន្តរជាតិពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់ VOAអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្រុមអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ VOA បានចុះទៅយកព័ត៌មានជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់លោកស្រី Michelle Obama ភរិយារបស់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅខេត្តសៀមរាបនៃប្រទេសកម្ពុជាពីថ្ងៃទី20ដល់ថ្ងៃទី22ខែមីនាកន្លងទៅនេះដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះគឺដើម្បីចាប់ផ្ដើមគម្រោងផ្តល់ឱកាសឲ្យក្មេងស្រីបានសិក្សាLet Girls Learn ដែលជាគំនិតប្រួយផ្ដាំរបស់សេតាវិមានគម្រោង Let Girls Learn មានគោលបំណងជួយអប់រំក្មេងស្រីនិងស្ត្រីឲ្យបានសិក្សាចប់ចុងចប់ដើម លោកអ្នកអាចទស្សនាសេចក្តីរាយការណ៍ជាវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំអំពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រី Michelle Obama នេះបានតាម YouTube និង Facebook របស់ VOA ហើយជាអត្ថបទលោកអ្នកអាចអានបាននៅលើគេហទំព័ររបស់ VOA ផងដែរសូមអរគុណ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិករយៈពេល30នាទីចុងក្រោយនេះពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី164ស្ដីអំពីការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខុសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីប្រទេសស៊ុយអែតលោកចៅកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធធ្វើឲ្យប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនតោះទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនព័ត៌មានដើមរឿងព័ត៌មានលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលសម្ដែងកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់ដែលអាចនឹងមានប្អូនប្រុសក្មេងបំផុតរបស់ប្រធាននាយកប្រដ័យប្រទេសស្រីលង្កាស្លាប់នៅក្រោយការវាយប្រហារដោយពូថៅការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានក្នុងប្រទេសបារាំងតែកំឡុងគណៈបកនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុត
តោះទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពុស្ដាលើកទី2
ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុង Jerusalem ថានាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាលោកមានកង្វល់យ៉ាងខ្លាំងអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូដែលពួកប្រចាំប្រទេសហាក់ដូចជាចិត្តចុះហត្ថលេខាជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាមហាសត្រូវរបស់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះថាលោកបាននិយាយអំពីការព្រួយបារម្ភទាំងនេះប្រាប់ពួកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដែលកំពុងបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលជិតកើតមាននេះហាក់ដូចជាបញ្ជាក់ថាពិតអំពីកង្វល់ទាំងអស់របស់យើងលោក Netanyahu ជាអ្នករិះគន់ខ្លាំងក្លាដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដឹកនាំដោយអាមេរិកដើម្បីឲ្យបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូមួយជាមួយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ហើយបានប៉ះទង្គិចជាសាធារណៈជាមួយរដ្ឋបាលអូបាម៉ាអំពីបញ្ហានេះផងដែរទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងកូឡុំបូថាប្អូនប្រុសក្មេងបំផុតរបស់លោកប្រធាននាយកប្រដ័យសេរីលង្កាមៃត្រីបាឡាសិរីសេណាបានស្លាប់ហើយ2ថ្ងៃក្រោយពីលោកបានត្រូវវាយប្រហារដោយពូថៅនៅក្នុងអ្វីដែលអាជ្ញាធរនិយាយថាជាចំនួនផ្ទាល់ខ្លួនសេក្រារីថ្លែងការណ៍មួយរបស់រដ្ឋាភិបាលបាននិយាយថាលោកព្រីយ៉ាន់ថាសិរីសេណាអាយុ42ឆ្នាំបានស្លាប់នៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យឯកជនមួយកន្លែងក្នុងទីក្រុងកូឡុំបូកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ក្រោយពីគេបានដឹកលោកតាមយន្តហោះពីទីក្រុងប៉ូឡុនណារូវ៉ាក្នុងប៉ែកខាងជើងកណ្ដាលប្រទេសនៅក្រោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃព្រហស្បតិ៍អ្នកវាយប្រហារបានប្រគល់ខ្លួនឲ្យពួកប៉ូលីសសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះមិនបាននិយាយអំពីចំនួនដោយសាររឿងអ្វីទេលោកព្រីយ៉ាន់ថាសិរីសេណាជាបរិសុទ្ធវ័យក្មេងបំផុតក្នុងបណ្ដាបងប្អូនលោកប្រធាននាយកប្រដ័យ11នាក់លោកមានតក្កិននិងចំនួនដីខ្សាច់និងចំនួនរូងកិនស្រូវមិនដូចអ្នកកាន់តំណែងមុនលោកទេគឺលោកមហិន្ទារាជបក្សាដែលបងប្អូនប្រុសនិងសមាជិកឯទៀតឯទៀតនៃគ្រួសារលោកកាន់តំណែងជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសស្រីលង្កាលោកប្រធាននាយកប្រដ័យសិរីសេណាមិនអោយគ្រួសារលោកពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេហើយមិនបានផ្ដល់កិច្ចការពីរបស់រដ្ឋដល់ពួកគេឡើយប្រជារាស្ត្របារាំងទៅបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្នុងមូលដ្ឋានជុំទី2គណៈបរណសេជិតហៅកាត់ថា FN ដែលនិយមនយោបាយស្ដាំបំផុតរបស់អ្នកស្រី Marine Le Pen មានសិលក្ខឆ្នោតគ្រប់គ្រងថ្នាក់ទី2ដែលមាន 25% នៃសិលក្ខឆ្នោតទាំងអស់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជុំទី1ដែលជាដំណើរថយក្រោយសម្រាប់ពួកសង្គមនិយមគ្រប់គ្រងប្រទេសបារាំងដែលមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងលំដាប់ទី3គណៈបកអភិរិយនិយម UMP ដឹកនាំដោយអតីតប្រធានាធិបតី Nicolas Sarkozy មានសញ្ញាឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីបារាំង Manuel Valls បានសុំដល់ក្រុមសង្គមនិយមឲ្យបោះឆ្នោតឲ្យពួកអភិរក្សនិយមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីរៀងគតុបគណៈបក Front National ដែលមានមេដឹកនាំចង់ឈោឈ្មោះជាបេក្ខនារីប្រធានាធិបតីនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសបារាំងនៅក្នុងឆ្នាំ2017ខាងមុខនេះពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់និយាយថាការវាប្រហារតាមអាកាសដឹកនាំដោយប្រទេសអារ៉ាប់វិសុទ្ធអឌីតនឹងមានធ្វើតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាពួកទីមហ៊ូស៊ីគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដកថយចេញពីដែនដីដែលពួកគេវាយកបានហើយសុំចុះចាញ់ពួកមេដឹកនាំទាំងនេះបានធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍នៅពេលបិទការប្រជុំសន្និសីទកំពូលនៃសម្ព័ន្ធអារ៉ាប់នៅក្នុងទីក្រុងឆាមអែលឆេកប្រទេសអេហ្ស៊ីបនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់សន្និសីទកំពូលនេះមួយថ្ងៃមុននេះលោកប្រធានាធិបតីយេម៉ែនអាប់រ៉ាប៊ូមាន់ស៊ូហាឌីបានបរិហារីគុណពួកឈីអៃតប្រឆាំងនឹងលោកដែលភាគច្រើនជាសមាជិកនៃក្រុមជនអំបូហ៊ូស៊ីនៃប្រទេសយេម៉ែនថាជាអាយ៉ងនិងជាខ្ញុំកញ្ចះបាត់ជើងដាច់ថ្លៃរបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ីរ៉ង់បាននិយាយថាខ្លួនមិនបានផ្ដល់ប្រកាសឬវឹកបឺនកងកម្លាំងឈីអៃតនៅក្នុងប្រទេសយេម៉ែនទេពួកមេដឹកនាំអារ៉ាប់ក្នុងសន្និសីទកំពូលនេះក៏បានយល់ស្របគ្នាបង្កើតកងកម្លាំងយោធាអារ៉ាប់រួមគ្នាមួយដើម្បីដោះស្រាយការគំរាមកំហែងខាងសន្តិសុខខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងនៅក្នុងតំបន់នោះការរៀបចំសមាជភាពនិងរចនាសម្ព័ន្ធនៃកងកម្លាំងនេះត្រូវរំពឹងថានឹងមានរយៈពេលច្រើនខែ
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលផ្សាយចេញពីរដ្ឋធានី Washington
នៅក្នុងភាគទី164នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរនេះលោកអឹមសិទ្ធិរិទ្ធអតីតបុគ្គលិកនៃ VOA និងលោកច័ន្ទសំណប់បណ្ឌិតអសរសាស្ត្រនិងភាសាវិជាសន្តានាអំពីការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខុសកិច្ចសន្តានាមានខ្លឹមសារដូចតទៅ
ព្រឹត្តិការណ៍ VOA ជាទីមេត្រីនេះគឺជាកម្មវិធីភាសាខ្មែរប្រចាំសប្តាហ៍ដែលមានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យដែលមានលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់ជាវាគ្មិនបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតច័ន្ទសំណប់បាទ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតសំសុខធីរិតបាទ
បាទជួយការសរសេរវិញខ្ញុំឃើញមានសរសេរអ្នកខ្លះសរសេរមានបុកជើងដោយចំនួនត្រីស័ព្ទហើយអ្នកខ្លះអត់ឃើញមានសរសេរបុកជើងទេដូចជាពាក្យប្រទេសហ្វីលីពីនអ្នកខ្លះសរសេរមានបុកជើងអ្នកខ្លះអត់អាហ្វ្រិកចឹងដែរអ្នកខ្លះមានបុកជើងដែលជំនួសត្រីសាមអ្នកខ្លះអត់ហ្នឹងមិនដែរបាទ
បាទអានេះខ្ញុំនិយាយមែនតែនទៅមិនមែនជាការខុសឆ្គងទៅនៅក្នុងសម័យឥឡូវទេដូចយើងបានទៅចំណានក្រុមសម្ដេចចង់សេរីជួនណាទៅនោះក៏យើងមានឃើញគេហៅថាការកត់ត្រាឈឺឆ្ងាយពីការប្រកបខ្លួនក្នុងវិជ្ជាខ្មែរយើងដែរជាប្រទេសដូចជាប្រទេសស្វីសហ្នឹងណាប្រទេសស្វីសហ្នឹងគឺដូចយើងទៅចំណានក្រុមសម្ដេចតាមរីជូណាប់នេះគឺជាតជាវងក៏អីនោះតហើយយើងប្រកបធ្វើវិញតជាវងស្វរស្វរដាក់ទៅអីស្វៃស្វៃចោស្វៃអានចង់ទៅស្វៃតឬស្វៃប
ាទ
គឺតាមចង់យើងឲ្យអានត្រូវមិនអត់អាចពីស្វីសទេណាដោយសារយើងក៏ប្រាខុសទៅក្នុងវិជ្ជាក្រមទៅតាមប្រព័ន្ធធ្វើយើងលើអញ្ចឹងមានលក្ខខ្លះគេថាទេដូចគេគឺអានស្វៃតយកពីស្វីសយកពីតអ៊ីដែរគឺអីចឹងចឹងហើយដល់គេទៅតជាវងគេដាក់ព្រៃស្ដាប់ហើយមកស្អីហើយដូចបួនវិជ្ជាខ្មែរថាត្រីស័ព្ទនេះបើសិនជាជួបជាមួយប្រាក់នៅខាងលើអត្រីស័ព្ទនេះត្រូវមានតម្លៃរូបបុកជើងបើមិនបានអ្នកខ្លះទេគឺយើងទៅតាមទីហាកាកប្រាទៅជាប្រព័ន្ធនេះគេក៏បង្ខំចិត្តប្រទេសតជាវោបុកជើងហើយដាក់ស្អីជាមួយនឹងតក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងការអនុម័តនេះតាមរបបនៃយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអមមនេះយើងមកធ្វើការចៅសួរដែរចាំនេះខ្ញុំបានចេញពីគោលការណ៍ឆ្នាំខ្លះទៅក្នុងសមាជិកនៃគណៈកម្មការរបស់នេះហើយយើងគិតធ្វើមិនយើងគោរពទៅតាមវិទ្យាល័យក្រមសម្ដេចសង្ឃរាជជួនណាទៅគឺថាខុសទៅថាស្វ័យសរអញ្ចឹងឬយើងកែសម្រួលបុកជើងទៅចេញឈ្មោះដោយយើងចាំបុកជើងយើងដាក់ព្រៃកាត់ទៅលើទៅក៏បានដែរវាមិនចំពោះគាត់អីគឺថាកំណត់តាមបែបឯករាជ្យទៅប៉ុណ្្នឹងក៏ប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះអន្តរត្រូវឬមួយដែលយើងទៅតាមហើយដូចជាកម្មវិធីណាអញ្ចឹងមតិធ្វើមួយចំនួននេះគឺថានៅមានការប្រតិភូទៅច្រើនតែយើងមានគោលការណ៍មួយថាត្រូវទៅគោរពទៅតាម អក្សរវិទ្យាបើមានលោកគ្រូចំណានក្រុមសម្រាប់ចង់វិទ្យាណាមកក្រុមទៅខាងចេះមកក្រុមទៅថាទេវាគាត់ខលសុខកាយចេញទៅណាអញ្ចឹងមានជាប្រតិទិនទៅពេលតិចក៏បន្តែចូលក្រោយទៅថានេះខ្ញុំសំខាន់សម្រាប់អនុម័តតែជាជាមួយនឹងខែតសហជីវិតអស់នោះថាឥឡូវយើងធ្វើចុះចាស់យើងរៀបចំប្រព័ន្ធទៅនេះហើយខ្ញុំចាំពាក្យដែលខ្ញុំនិយាយឲ្យគ្រប់ត្រូវដោយសមាជិករបស់ក្រុមការជាតិវិសាខ្មែរទាំងអស់នោះគឺជាអាយដំមនុស្សវិជ្ជាក្រុមមុននឹងចាំឲ្យលើកបានលើតែការនេះគឺបានឆ្លើយទៅថាប្រព័ន្ធទៅដែលយើងរៀបនេះត្រូវមានលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រកាត់ក្រៅត្រូវចូលហើយយើងគិតអនុវត្តចាក់ទីអំណិតទៅទៅដោយមិនឲ្យប្រព័ន្ធទៅនេះមានប្រសិទ្ធកម្មចាក់ទៅក្រៅទេបានន័យថាអក្សរវិទ្យាទៅមានការកាត់ក្រៅចាក់ទៅពីមុនមកទៅនេះវាខុសវាត្រូវមិនទុកជូនសម្រាប់ទៅរៀបចំនេះចាស់បាទយើងមិនមានការកែប្រែដើម្បីវាថាយើងធ្វើវិសោធនកម្មណាទៅលើវិជ្ជាអនុក្រមបាទវិសោធនកម្មនេះវាថាពីច្បាប់ដែលយើងសូមអនុញ្ញាតឲ្យប្រែទៅចុះតែក៏បើយើងកែរៃកែទម្រង់កែប្រែវិជ្ជាអនុក្រមរបស់លោកយើងទុកតែប្រែខ្សែយើងក្នុងចាស់ក៏ប៉ុន្តែអំណឹកទៅលើក្នុងការកាត់ប្រែទៅនៃពាក្យថ្មីថ្មីឬក៏ពាក្យប្រទេសដែលយើងខ្ចីយកមកឲ្យមិនព្រមមានការកាត់ប្រែទៅនោះគឺយើងត្រូវរៀបចំដាក់ឆាតនៅក្នុងប្រព័ន្ធទៅមួយដែលខ្ញុំបានរៀបចំឲ្យដាក់ជូនក្រុមការជីវការខ្មែរនេះសម្រាប់ការលម្អហើយបាទចំពោះសំលូអំបញ្ញនេះវាជាប់តាក់ទៅទៅនឹងឈ្មោះប្រទេសនេះដូចគេនៅប្រទេសរុស្ស៊ីក៏ដូចគ្នាដែរអ្នកខ្លះគេរើដាក់ស្អកសជាសអីហើយអ្នកខ្លះខែងបុកជើងមួយទៀតភាពប្រទេសទៅគ្នានេះកាត់ឡើងដោយសារអីដោយសារតែអត្តបទជាភ័យឯកសារហើយនឹងរៀងច្បងយើងពីមុនមកនោះលោកបន្ទាល់ទុកនៅក្នុងអក្សរវិរុទ្ធមួយដែលមិនតំស្របទៅនឹងគោលការណ៍នៃការប្រកបសូលក្នុងសាសនាអញ្ចឹងដោយសារឃើញថាទេសទេដូចអត់មានបកជើងទេវាមានទីស៊ីទៅទីស្ទីហើយប្រទេសជឿស៊ីនោះមិនក៏ទេស៊ីហើយចែកថាបានមានចំណេះខាងក្រៅនឹងមកអ្នកគេប្រើប្រាស់ពិសេសដែរគេដឹងដែរគឺប្រកបសូលក្នុងសាសនាយើងណាដូច្នេះទៅស្ថានជឿទៅដែលការបោះគុំសាសនាមួយគ្រប់តាមចំណេះចាស់និយាយរីស័យហើយអ្នកដែលកាត់ប្រាតាមក្រោយចេញមករុស្ស៊ីគឺឲ្យមានគម្លាតនៅក្នុងការសរសេរឈ្មោះប្រទេសជំនួយដែលមានអក្សរវិទ្យា2ក៏ប៉ុន្តែចំពោះពាក្យរុស្ស៊ីនេះវាបានដោះស្រាយសម្រាប់អនុម័តហើយថាត្រូវដាក់បុកជើងហើយវាមិនបុកជើងទេវាមិនអាចចេញរុស្ស៊ីកើតទេហើយចំពោះឈ្មោះនៃបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតដែលមានបញ្ហានេះយើងនឹងពិនិត្យពិចារណាហើយយើងនឹងមានការកែប្រែមួយចំនួនដែលមិនបានបន្តជាលោកវិជ្ជាណកម្មមុននេះតែបន្តសូមតាមទៅចំពោះពាក្យមួយចំនួនដែលសរសេរទៅខុសចំណងវាមិនត្រូវតាមការអាននេះខុសពីក្បួនខ្នាតនៃការប្រកបសូមគឺជាផ្នែកយើងយើងមិនស្រួលតាមអានត្រូវទៅតាមសម្លេងនៃប្រព័ន្ធអក្សរវិទ្យាយើងបានរៀបចំជាប្រព័ន្ធរួចមកនេះបាទ
អរលោកអ្នកទើបបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នៃកម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី164ដែលស្ដីអំពីការសរសេរឈ្មោះប្រទេសខុសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់កម្មវិធីភាសាខ្មែរភាគទី165ស្ដីអំពីការប្រើពាក្យខ្មែរជំនួសពាក្យបរទេសនៅថ្ងៃអាទិត្យសប្ដាហ៍ក្រោយ
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិក voanews.com/khmer
ប្រទេសស៊ុយអែតបានលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងផ្នែកអាវុធមួយដែលមានអាយុកាលច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយដែលមានទឹកប្រាក់ជាច្រើនលានដុល្លារជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងចំណោះការទូតមួយដែលដុតកម្ដៅដោយការរិះគន់របស់ស៊ុយអែតទៅលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរីយ៉ាដជាការឆ្លើយតបវិញប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានដកឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់ខ្លួនចេញពីប្រទេសស៊ុយអែតជាមីដេតមើរាយការណ៍ VOA ពីទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលហើយលោកកាយ៉ានប្រាយសម្បូរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
ចំនួនដ៏តូចតាចនេះរវាងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងស្តុកហ ோம் ហើយនិងទីក្រុងរីយ៉ាដត្រូវបានបញ្ឆេះឡើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី9នៅពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានរារាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសស៊ីអេតលោកស្រី Margo Wallstrom មិនឲ្យនិយាយអំពីសិទ្ធិស្ត្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលមួយជាមួយបណ្ដាមេដឹកនាំអារ៉ាប់នៅក្នុងទីក្រុងកែលប្រតិភូអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រឆាំងទល់នឹងការថ្កោលទោសរបស់លោកស្រីអំពីការប្រព្រឹត្តដ៏ឃោរឃៅកាលពីឆ្នាំ2014ទៅលើលោករ៉ាអេហ្វបាដាវីដែលជាអ្នកសរសេរប្លុក និងជាសកម្មជនមួយរូបលោកត្រូវបានកាត់ទោសឲ្យទទួលការវាយនឹងខ្សែតីចំនួន 1,000 ដងដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេល20សប្តាហ៍ក្នុងឆ្នាំនេះលោកទទួលបានការដាក់ទណ្ឌកម្មបែបនេះលើកដំបូងចំនួន50ដងកាលពីខែមករាការដាក់ទណ្ឌកម្មវាយដោយខ្សែតីជាបន្តបន្ទាប់ត្រូវបានពន្យារពេលជាច្រើនលើកច្រើនសារមួយផ្នែកគឺដោយសារតែសម្ពាធពីសំណាក់អន្តរជាតិក្រមរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអារ៉ាប់ជាច្រើនបានចូលរួមជាមួយនឹងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតក្នុងការបង្ហាញអំពីការមិនពេញចិត្តនឹងលោកស្រី Wallstrom ដោយពួកគេបាននិយាយក្នុងសេចក្តីប្រកាសមួយថាការរិះគន់របស់លោកស្រីមិនសមស្របជាមួយនឹងការពិតដែលថារដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់រាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានមូលដ្ឋានចេញពីច្បាប់អ៊ីស្លាម Sharia សេចក្តីប្រកាសនោះបានសរសេរថាច្បាប់ Sharia បានធានាសិទ្ធិមនុស្សនិងរក្សាជីវិតប្រជាពលរដ្ឋកម្មសិទ្ធិកិត្តិយសនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររដ្ឋមន្ត្រីទាំងនោះចាត់ទុកការបញ្ចេញមតិរបស់លោកស្រី Wallstrom ថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវនិងមិនអាចទទួលយកបានការប៉ះទង្គិចគ្នានេះកើតមានឡើងនៅខណៈពេលដែលមានការចាប់អារម្មណ៍កាន់តែខ្លាំងទៅលើរដ្ឋទាំងឡាយនៅក្នុងតំបន់ឈូងសមុទ្រហើយជាអ្វីដែលអ្នករិះគន់យល់ឃើញថារដ្ឋទាំងនោះមានតួនាទីក្នុងការផ្ដល់ជាមូលដ្ឋានគ្រឹះផ្នែកមនោគមវិជ្ជាដល់ក្រុមធ្វើសង្គ្រាមសាសនាដូចជាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលគេហៅថារដ្ឋអ៊ីស្លាមជាដើមក្រុមការពារសិទ្ធិមនុស្សរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមួយបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃទី11ខែមីនាដោយបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថាបានផ្ដល់ការលើកទឹកចិត្តជាផ្លូវការឬបុព្វសិទ្ធដល់ក្រុមបុព្វជិតដែលទេសនាអំពីសេចក្តីស្អប់ចំពោះសាសនាដទៃទៀតដែលនេះមានរួមទាំងអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះអ្នកគោរពនិកាយស៊ីអ៊ីតនិងជាតិសាសន៍ស្វីសអ្នកសរសេររបាយការណ៍នោះនិយាយថាការញុះញង់បែបនេះជំរុញឲ្យមានអត្ថាធិប្បាយដល់គួរឲ្យភ័យខ្លាចដែលលើកទឹកចិត្តដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាការពិឃាតមនុស្សដោយយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមហើយនឹងការដាក់ធ្វើជាទាសករដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមទៅលើក្រុមអ្នកកាន់សាសនាភៀកតិចនៅក្នុងប្រទេសស៊ីរីនិងអ៊ីរ៉ាក់ដែលពួកគេចាប់ខ្លួនបានអង្គការសិទ្ធិមនុស្សមិនគិតប្រាក់ចំណេញឈ្មោះ Human Rights First ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងញូវយ៉កបានចោទប្រកាន់នៅក្នុងរបាយការណ៍របស់ខ្លួនថារដ្ឋាភិបាលទីក្រុងរីយ៉ាដបានលើកដំកើងមនោគមវិជ្ជាជ្រុលនិយមតាមរយៈប្រព័ន្ធអប់រំរបស់ខ្លួននិងតាមរយៈបុព្វជិតមូលវិវត្តដែលជាញឹកញយទទួលបានបុព្វសិទ្ធិពីរដ្ឋអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនោះនិយាយថាអាញាធរអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបន្តបញ្ចូលមនោគមវិជ្ជាទៅលើក្រុមយុវជនរបស់ប្រទេសនេះហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាដទៃទៀតដូចជាសាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ុនីដែលងាករេចេញពីការព្រានប្រដៅបែបសាសនាវិន័យចាស់អូទូដុកសអង្គការនោះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតអំពីការរំលោភលើការសន្យាដែលថាខ្លួននឹងលុបបំបាត់ផ្នែកផ្សេងៗនៅក្នុងសៀវភៅសិក្សាមិនឲ្យមានចំណុចណាដែលញុះញង់ឲ្យមានសេចក្តីស្អប់ចំពោះសាសនាដទៃទៀតហើយនិយាយថាខុសឆ្ងាយពីបទដ្ឋានអន្តរជាតិកម្មវិធីសិក្សាផ្លូវការហើយនឹងសៀវភៅធម្មតានៅតែមានបង្រៀនថាមនុស្សស្រឡាញ់ភេទដូចគ្នានិងមនុស្សដែលបដូរជំនឿសាសនាចេញពីសាសនាអ៊ីស្លាមគួរត្រូវយកទៅប្រហារជីវិតក្រុមអំបូរជួនជាតិស្វីសត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាក្រុមទុរយោតាំងពីដើមរៀងមកហើយក្រុមរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានអះអាងថាអ្នកកាន់សាសនាគ្រឹះកំពុងបង្កសង្គ្រាមសាសនាបែបសម័យទំនើបប្រឆាំងនឹងសាសនាអ៊ីស្លាមនៅឆ្នាំ2008កិច្ចសន្យារបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតត្រូវបានដកស្រង់ដោយមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកថាជាហេតុផលនៃការផ្ដល់ឲ្យរាជាណាចក្រអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតផុតពីទណ្ឌកម្មពាណិជ្ជកម្មក្រោមច្បាប់អន្តរជាតិមួយស្ដីពីសេរីភាពក្នុងការគោរពសាសនាដែលបានអនុម័តនៅឆ្នាំ1998ឥទ្ធិពលនៃប្រព័ន្ធអប់រំរបស់អារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមានផលប៉ះពាល់មិនត្រឹមតែទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមួយប៉ុណ្ណោះទេ សៀវភៅសិក្សាបែបសាសនាឈ្មោះ Wahhabi ដែលមានប្រភពពីរាជាណាចក្រមួយនេះតែងតែត្រូវបានគេប្រើប្រាស់ជាញឹកញយនៅក្នុងស្ថាប័នដែលទទួលមូលនិធិពីប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងចំណោមស្ថាប័នទាំងនោះមានមជ្ឈមណ្ឌលអ៊ីស្លាមចំនួន210ព្រះវិហារ1500មហាវិទ្យាល័យ202និងសាលាសាសនាប្រហែលជិត2000កន្លែងអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights First បានធ្វើការបែងចែកបុព្វជិតមូលវិវត្តមួយចំនួនដែលទទួលបានបុព្វសិទ្ធិពិសេសពីរដ្ឋដែលមានរួមការទទួលបានប្រាក់ខែពីរដ្ឋាភិបាលឱកាសថ្លែងការដែលគេគាំទ្រជាផ្លូវការហើយនឹងការទទួលបានការប្រើប្រាស់ទូរទស្សន៍ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋរបាយការណ៍នោះរៀបរាប់ថាបុព្វជិតដែលនិយមនយោបាយតឹងរ៉ឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យនៅនិទានភាពដោយរដ្ឋដើម្បីធ្វើការឃោសនាសេចក្តីស្អប់ប្រឆាំងនឹងនិកាយហើយនឹងសាសនាផ្សេងទៀតដែលលើកទឹកចិត្តដល់និកាយក្រុមជ្រុលនិយមសុនីហើយបានធ្វើឲ្យអំពើភេរវកម្មរបស់រដ្ឋអ៊ីស្លាមក៏ដូចជាក្រុមអាល់ខៃដានិងក្រុមឯទៀតមានភាពស្របច្បាប់នាយកក្រុមអ្នកសរសេររបាយការណ៍នោះដែលធ្លាប់ជាបុគ្គលិកនៅសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក David Weinberg បានព្រមានថាសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងជួបប្រទះហានិភ័យក្នុងការទទួលជ័យជំនះលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអ្វីដែលគេហៅថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅទីបំផុតក៏ប៉ុន្តែពួកគេចាញ់សង្គ្រាមដ៏ទូលំទូលាយប្រឆាំងនឹងភាពជ្រុលនិយមបែបមូលវិវត្តប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ហើយនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួននៅតែបន្តប្រងើយកន្តើយចំពោះការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនិងលើកដំកើងការមិនចេះអត់ឱនផ្នែកសាសនាប្រតិកម្មអវិជ្ជមានរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតទៅលើប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបញ្ឆេះឲ្យមានការពិភាក្សាគ្នាយ៉ាងតឹងសសៃកនៅក្នុងប្រទេសនៃតំបន់ស្កង់ឌីណាវីមួយនេះដែលបានចុះហត្ថលេខាលើអនុសារណៈយោគយល់គ្នាជាមួយប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅឆ្នាំ2005ដែលបានបញ្ជាក់យ៉ាងលម្អិតអំពីសហប្រតិបត្តិការលើផ្នែកស៊ើបការសម្ងាត់ការតាមដាននិងការផលិតអាវុធប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាប្រទេសដែលនាំចូលអាវុធធំជាងគេក្នុងពិភពលោកក្រោយពីចំនួនការទូតបានកើតឡើងក្រុមសមាជិកសភានៃគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យសង្គមហៅ Social Democratic បានសុំកុំឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Stefan Löfven នៃប្រទេសស៊ុយអែតបន្តអនុម័តនៃអនុសារណៈនេះតទៅទៀតហើយជំរុញឲ្យអ្នកដឹកនាំចំនួនជាច្រើនធ្វើការព្រមានថាគេឈ្មោះរបស់ប្រទេសស៊ុយអែតក្នុងឋានៈជាដៃគូជំនួយនឹងឋិតក្នុងគ្រោះថ្នាក់លោកអេសារ៉មសុនឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីនិងជាសមាជិកនៃគណៈបកបៃតងហៅ Green Party របស់ប្រទេសស៊ុយអែតបានប្រាប់អ្នកកាសែតនៅទីក្រុង Stockholm ថាការលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងអាវុធកាលពីថ្ងៃអង្គារនេះជាជ័យជំនះសម្រាប់គោលនយោបាយការបរទេសច្បាស់លាស់មួយដែលផ្អែកលើការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងជាត្រីវិស័យសិលធម៌មួយនៅកន្លែងដែលកិច្ចព្រមព្រៀងសហប្រតិបត្តិការយោធាដ៏ទូលំទូលាយបែបនេះមិនស័ក្តិសមនឹងគួរធ្វើទេ
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មាន VOA ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេប
ការបោះឆ្នោតជាតិក្នុងប្រទេសនីជេរីយ៉ាក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកមានធ្វើជាថ្មីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះក្នុងថ្ងៃទី2មិនបានត្រូវគ្រោងទុកជាមុនក្រោយពីពួកមន្ត្រីបានផ្អាកការបោះឆ្នោតក្នុងតំបន់ខ្លះកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដោយសារមានបញ្ហាខាងបច្ចេកទេសនិងការពន្យារពេលបោះឆ្នោតយ៉ាងយូរការបោះឆ្នោតមានធ្វើយ៉ាងរលូននៅក្នុងផ្នែកច្រើនរបស់ប្រទេសកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ហើយការរាប់សន្លឹកឆ្នោតកំពុងមានធ្វើផងដែរក៏ប៉ុន្តែគណៈកម្មការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតឯករាជ្យរបស់ប្រទេសនីជេរីយ៉ាបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងមានធ្វើនៅក្នុងតំបន់ដែលដំណើរការផ្ទៀងផ្ទាត់អ្នកបោះឆ្នោតដែលតម្រូវឲ្យមាន បានត្រូវផ្អាកលោកអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិបានគីមុនបានសរសើរប្រជារាស្ត្រប្រទេសនីជេរីយ៉ាចំពោះការបោះឆ្នោតដែលបានត្រូវធ្វើដោយសន្តិវិធីដោយភាគច្រើននិងអំពីការមានរបៀបរៀបរយក្នុងការបោះឆ្នោតនេះដោយប្រើសិទ្ធិនិងកាតព្វកិច្ចរបស់ពួកគេដោយបោះឆ្នោតនៅក្នុងការប្រជុំមុខនឹងអំពើហិង្សាដែលមិនអាចបញ្ជាក់ថាជាការត្រឹមត្រូវបានទេការបោះឆ្នោតនេះបានត្រូវបង្អាក់ដោយការវាប្រហារមួយដោយពួកជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកបះបោបូកូហារ៉ាំនៅក្នុងរដ្ឋគុំប៊ីនៀបប៉ែកអេសាមប្រទេសពួកអ្នកឃើញហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់បាននិយាយប្រាប់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពួកជនប្រដាប់អាវុធវាប្រហារលើភូមិ3ក្នុងរដ្ឋនេះបណ្ដាលឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់24នាក់បាត់បង់ជីវិតទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Associated Press បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងទូនីសប្រទេសទូនីស៊ីមកថាប្រជារាស្ត្រទូនីស៊ីរាប់ម៉ឺននាក់មកពីវិសាលគមនយោបាយទាំងអស់ក្នុងប្រទេសបានដើរក្បួនកាត់រដ្ឋធានីកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះដើម្បីបរិហារគុណអំពើហិង្សាជ្រុលនិយមនៅក្រោយការវាយប្រហារមួយដ៏ប្រឡាយនៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិលើពួកទេសចរបរទេសក្នុងរយៈពេលប្រមាណម៉ោងមុនការដើរក្បួននេះកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់រដ្ឋាភិបាលទូនីស៊ីបានសម្លាប់ជនជាប់សង្ស័យថាជាពួកភេរវជន9នាក់នៅក្នុងការឆ្មក់វាយប្រហារនៅទូទាំងប្រទេសលោកប្រធានាធិបតីបារាំង François Hollande លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រី Matteo Renzi នៃប្រទេសអ៊ីតាលីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសមួយចំនួនព្រមទាំងពួកសមាជិកសភារបស់ប្រទេសមួយចំនួនបានចូលរួមក្នុងពិធីប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មនៅក្នុងទីក្រុងទូនីសនៅក្រោយការដើរក្បួននេះរដ្ឋាភិបាលទូនីស៊ីបានអំពាវនាវដល់គណៈបកនយោបាយធំៗទាំងអស់ឲ្យចូលរួមក្នុងការដើរក្បួននេះដែលចេញពីទីស្នាក់ការធំរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅសង្កាត់បាប់អេសសាឌុនទៅកាន់សារមន្ទីរជាតិពួកភ្ញៀវអន្តរជាតិទាំងនេះក៏បានបង្ហាញសាមគ្គីភាពជាមួយប្រទេសទូនីស៊ីដែលមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមិនមាំទាំនៅក្រោយមានការវាយប្រហារដែលកាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនានៅក្នុងសារមន្ទីរជាតិបាដូពួកអ្នកវាយប្រហារបានសម្លាប់មនុស្ស22នាក់ដោយភាគច្រើនជាពួកទេសចរបរទេសហើយជនប្រដាប់អាវុធ2នាក់ក៏បានត្រូវសម្លាប់ដែរនៅក្នុងការបាញ់តគ្នាជាមួយពួកប៉ូលីសរបស់រដ្ឋាភិបាលទូនីស៊ីទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP បានរាយការណ៍ពីទីក្រុងលើកែមកថាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធអេស៊ីបមួយបានអះអាងទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការបំផ្ទុះក្របបែកការពីថ្ងៃសៅរ៍នៅខាងមុខសាកលវិទ្យាល័យក្រុងលើកែដែលបានបណ្តាលឲ្យមនុស្ស8នាក់ត្រូវរបួសដោយមានរួមបញ្ចូលទាំងប៉ូលីស4នាក់ផងដែរអង្គការ Abnat Missia ដែលមានន័យថាប៉ូលីសពួកទាហានរបស់ប្រទេសអេស៊ីបបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយផ្សព្វផ្សាយតាម website កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនេះថាពួកគេបានដាក់គ្រាប់បែកឲ្យផ្ទុះដោយយកពួកប៉ូលីសជាទីដៅនៃការវាយប្រហារនៅឯកន្លែងចូលរបស់សាកលវិទ្យាល័យនោះអង្គការនេះក៏បាននិយាយថាការផ្ទុះគ្រាប់បែកនេះមិនបានមកដល់ឲ្យពួកជនស៊ីវិលត្រូវរបួសទេពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានយកជាទីដៅនៃការវាយប្រហារកងកម្លាំងសន្តិសុខហើយបានផ្សព្វផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ខ្លួនតាមគេហទំព័រដែលមានតាក់ទិននឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាម
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA វិទ្យុសំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះសូមអរលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ព្រឹកដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្ពុជា 22.41 កណ្ដោតសញ្ញា 3.49 កណ្ដោតសញ្ញា 5 និង 190 កណ្ដោតសញ្ញា 5 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 13,640 7,260 6,060 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត khmer.voanews.com សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.